Є плеер Азаттык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Суын 2025 жылын 31 июлі, Эптәнің пенсенбі күні. Суынқы программамызда Марийның бір нәрсе тұрабында электрик тоғы кетілді. Түркменистанда иісі кермекші болянлар азындан 15 ресми намы топламалы. Өй белгі мағлуматтарымызды дінгіп білерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстырыярын. 30 июльда Русияның Камчатка кинарларының олойында 8,8 балл дәрежесінде ер титреді. Bu 2011 yıldan beri dünyada ve 1952 yıldan beri tevitte hesabı alınan en güçlü yer sarsıkını buldu. Bu yer titremenin izyanı Kamçatka'da, Kuril adalarında, Gavayi adalarında, Alaska'da, Demirgazık ve Merkezi Amerika'da, Taze Zelandiya'da ve Japonya'da tsunami hofu ilan edildi. Severokurilsk tevitine tsunami'nin 4 tolkunu gelip vurdu. Bir neçe metr beyiklikdäki su tolkunları balık zavodını ve portu örtti. TASS agentliginin habarına göre, Kuril adalarından 2700 töwregi adam sol sanda 600 oly çağı evakuasiya edildi. Rusya 30 iýulda geçilen gije Ukrainanın Kiev, Harkiv ve Pavlograd şäherlerine darba urdi. Ukrainanın harbi howa güýçlerinin maglumatyna göre, Rusya 78 dronu, sol sanda reaktiv hereketlendirijili 8 dronu atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli häkimetlere talgalanıp, azatlygyň Ukrain gullugy habar berdi. Dnepropetrovsk tewitinde yerleşen Pavlograd şäherine urulan darbada demir yol infrastrukturasyny depir etdi. 2 adam yaralandy dip ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugy aýtdy. Kiyevde bolsa darba sebäpli köp gatly ýaşaýyş saýyna depir etdi. Ukrain harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanın Devlet Departamenti Moskvanın Prezident Donald Trump'ın paraçılığı ornıştırmak boyunca öne süren şertlerini soğuk tala kabul etmeli değildiğini duydurdu. Devlet Departamentinin metbuat vekili Tammy Bruce 29 iyulda eden çıksında Moskvanın Amerikan Prezidentinin ne derecede çınlıqaydığını, ne doğru kabul edendiğini aytdı. Prezident Trump özüne üren çınlıqay qaramalıdığını bir nesigedek äşgär etdi. Ol tavırlı boldı. Emma käbir adamlar muny nä dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa nä dogry baha bermeň döwrüniň geçendigine inanýaryn dip Tammy Bruce Kiev Post neşrine aýtdy. Bruce'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı batışı güçlendirme üçin täze sanksiyaları, sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylykları girdirmegi göz öňünde tutýar. 29 iýulda agşam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşyga gelme üçin Rusya 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysygy betetmegi talap edýär. Kiýew goşmaça şert goýmazdan ylalaşyga taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzir çelni kabul etmeýär. Moskwa Trump'ın sonki 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne biraz öň prezident Vladimir Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanın ultimatumyň möhletini gysgartmak baradaky kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garaşdy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa Günwatarın ithati yurtlarının hatarından ilkinci olup, Sintavarda Palestin devletini resmi taydan ikrar edecektiğine mealim etdi. Bu karar İsrail ve Amerika tarafından tanqitlansa da bir neçe yurt bunu qoldadı. Britanya hem Sintavarda Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigine aytdı.